Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni! Există trei moduri de a trăi. A spune urmează-ți inima, sau a spune ascultă-ți mintea, sau a spune urmează-ți o inimă cu minte. Sunt Daniel Cirț și vă invit ca în această emisiune să explorăm acest drum, probabil unul dintre cele mai puțin umblate drumuri din lumea noastră și din viața noastră, acest drum care unește inima cu mintea. Și o să încercăm într-un mod metaforic să le unim cu aceste ocazii de o inimă cu minte. Așadar, haideți să vă spun câte ceva despre subiectul acestei ocazii. Astăzi vreau să vorbim despre traume, traumele copilăriei sau din copilărie, pentru că foarte mulți dintre noi purtăm cu noi un bagaj de care suntem mai mult sau mai puțin conștienți și de cele mai multe ori acest bagaj, această povară, nu ne lasă să ne trăim viața la potențialul pe care Dumnezeu l-a lăsat în noi. Și de aceea vreau să abordăm cu această ocazie ce facem cu acele traume din copilărie, cum le rezolvăm, cum le depășim, cum le vindecăm. Împreună cu mine este un invitat de seamă, de onoare și drag mie, Loredana Latiș. Bine ai venit, Loredana!
Bine te-am regăsit și felicitări pentru această emisiune superbă!
Mulțumesc tare mult! Loredana este coach și fondatoarea Academiei Române de Coaching și de aceea vreau să avem această discuție care are în sine niște lucruri care ne vor ajuta foarte mult din perspectiva ta, ca și coach și cât și din perspectiva experienței pe care tu o ai.
Cu multă iubire! Cu multă
Mulțumesc
iubire.
Că ai răspuns aceste invitații. Bun, hai așadar să intrăm în subiectul acestei ocazii și vorbim așadar despre traume. Loredana, cum definești tu o traumă?
O traumă este o energie blocată. Este o experiență care a acumulat alături de ea însăși o energie sub formă de emoție care pur și simplu rămâne acolo stocată. Chiar unul dintre absolvenții Academiei, care este un chirurg neurolog sau neurochirurg, chiar ne-a explicat cum se întâmplă acest lucru, cum rămân emoțiile stocate la nivel de celulă. Ne-a explicat procesul în sine și e fantastic. E, practic, trauma asta înseamnă undeva în interiorul nostru există o emoție foarte puternică, de obicei negativă, că de aceea este traumă, care a rămas blocată de o experiență. Experiența în sine poate fi o experiență oarecum foarte negativă sau parțial negativă sau semi-negativă, depinde cum reacționează omul la acea experiență. În copilărie, copil fiind, evident că nu avem toate instrumentele pe care le avem noi acum, adulți fiind, și copilul se raportează cumva mult mai dramatic la o experiență decât se raportează un adult. De aceea cei care au copii, e ceva foarte util să înțeleagă că de fapt, de exemplu, o palmă după ceafă, copilul o percepe într-un mod diferit decât ar percepe un adult, poate ar lua ca o joacă și ar spune, ei, lasă că nu ți-a mutat capul, nu ți s-a întâmplat, nu.
Sau o simplă remarcă uneori,
exact.
Da? O simplă remarcă.
Exact.
Da? Un sarcasm pe care da. Noi credem că este o simplă glumă, da. Poate să îl afecteze foarte mult pe copil.
Foarte mult, la nivel de identitate, și părinții nu-și dau seama, de altfel nici profesori nu-și dau seama, adulții în general nu-și dau seama, pentru că adulții au deja mecanismele de autoapărare făcute, funcționale, pe când copilul e cumva ca un burete. Abia atunci și le descoperă, abia atunci și le construiește. Și e important cu ce instrumente ți le construiești. Așadar, legat de traumă, cred că fiecare om de pe pământul acesta are o traumă mai mică sau mai mare. Eu lucrez cu foarte mulți oameni, poate m-au căutat pe mine numai cei care au traume, nu știu. Dar ca idee, fiecare dintre noi avem diverse bagaje emoționale pe care le ducem în spate, unii până la adânci bătrâneți sau poate chiar pe lumea cealaltă, alții reușesc să și le mai rezolve pe parcurs. Este o călătorie.
Este o călătorie, așa cum am spus, dintre minte și inimă sau dintre inimă și minte. Da, spuneam la început că tu ești coach. Ce este coach? Ești antrenor de sport? Ce faci, de fapt?
Da. Așa pare la prima vedere. De fapt, sunt un antrenor de minte. De minte și de suflet.
Și de inimă, da.
Exact, un antrenor care reușește să creeze un context pentru omul din fața sa, pentru ca acel om să obțină ceea ce își dorește, atât cu mintea cât și cu inima. Pentru că de foarte multe ori suntem ori în minte, ori în inimă. Și constatăm că cumva calitatea vieții noastre nu este cea care, pe care noi ne-am dorit-o și nu știm ce se întâmplă. Și spunem ori că suntem prea sensibili, ori că suntem prea logici. Ideea este cum le putem împăca. Ele de fapt sunt niște resurse ale noastre. Și mintea, și sufletul, și inima sunt resurse. Hai să vedem cum le armonizăm astfel încât să trăim o viață împlinită, că până la urmă despre asta este vorba.
Asta ne dorim, să trăim o viață
exact.
Împlinită. Și e posibil ca aceste traume din copilărie să ne blocheze acea energie care ai spus tu, ca să nu trăim acea viață împlinită, nu-i așa?
Mai mult ca sigur, și am trăit-o pe pielea mea și știu ce înseamnă.
Ai trăit-o pe pielea ta. Aici vreau să ajung, pentru că tu ai trecut printr-o experiență traumatică.
Da.
Și dacă te rog să ne povestești puțin ce
sigur.
S-a întâmplat în copilăria ta și vedem după aceea ce s-a întâmplat mai departe. Te rog.
Sigur, acum pot vorbi.
Cu siguranță.
Am 45 de ani și pot vorbi.
A fost timp când n-ai putut să vorbești despre așa ceva.
Absolut, nu numai că n-am putut să vorbesc, n-am putut să accept. Practic eu până în 2009 nu am putut să accept că mi s-a întâmplat așa ceva. Mai concret, am fost abuzată sexual de către tatăl meu vitreg. Durerea mai mare a fost că a fost cumva cu acceptul tacit al mamei mele. Nu cred că au avut o înțelegere, să zic așa, pe față pusă pe masă, dar o înțelegere pe sub masă mai mult ca sigur a fost, pentru că sigur știa despre toate aceste lucruri, din păcate, și cu mine și cu sora mea mai mică. Și ce a fost mai grav nu a fost un accident sau o întâmplare, ci la mine a durat undeva de la 8-9 ani până la 15-16 ani, deci o viață sexuală întreagă am putea povesti, și cu sora mea undeva de la 5 ani. Adică lucru care m-a marcat profund și pe mine și pe ea, lucru care m-a făcut să am o copilărie groaznică, plină de furie, plină de ură. În același timp îmi iubeam și îmi uram părinții, și un copil nu știe cum să gestioneze aceste două sentimente, nici un adult nu știe.
De ce un copil care este abuzat totuși își iubește părinții? Cum e posibil așa ceva?
Este simplu, pentru că pentru un copil părinții lui sunt Dumnezeu. Nu există nimic mai presus decât părinții lui, indiferent cât îl bat, cât îl abuzează, cât îl înjură, cât îi fac rău, copilul
îl iubește necondiționat?
Absolut, absolut. Sunt un fel de, cum să zic, de Dumnezeu absolut pe pământ, mai presus decât Dumnezeul Dumnezeu.
Pentru că nu-l cunosc încă pe Dumnezeu, da?
Nu-l cunosc și poate nici nu-l vor cunoaște vreodată dacă nu au primit-o ca
exact.
Educație. Absolut. Și atunci e extraordinar de dureros, pentru că este un conflict în interior foarte puternic. Pe de o parte îi iubești, dar pe de altă parte îi urăști cumva de moarte. Și aceste contradictorii atât de puternice de sentimente și de emoții efectiv distrug copilul.
De aceea se apuc... identitatea, nu?
Sigur, dar există cazuri foarte grave în care se apucă de droguri, de prostituție, fug de acasă. Sunt foarte, foarte
devin
multe...
Devin violenți.
Și eu eram foarte violentă. În școală, de exemplu, eu mă băteam foarte mult cu toată lumea. Abia așteptam și spuneam... E loc de bătaie, eu sunt prima, pentru că aveam foarte multă furie și nu aveam cum să mă exprim. Lucrurile acestea le-am ascuns în timp, adică cumva creierul meu, pentru a mă proteja, pentru că deja începusem să am gânduri legate de suicid și deja aveam tot felul de scenarii în cap.
Asta la vârsta adolescenței?
La vârsta chiar și preadolescentă. Probabil că atunci undeva creierul meu a făcut, mintea mea cea deșteaptă, a zis ok, stop. Și s-a produs un fel de uitare.
Ai blocat-o undeva?
Exact, undeva o chestie de blocaj. Pur și simplu, după aceea am crescut, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, dar comportamentele mele rămâneau, furia aceea era, nu aveam o explicație asupra ei, și abia până în 2009, abia în 2009 mi-am adus aminte, când în sfârșit am început să lucrez cu mine și să mă întregesc eu ca om, că ai spus la un moment dat că mi-a afectat identitatea, desigur, desigur,
da.
Pentru că eu credeam că nu valorez nimic. Eu credeam că sunt pur și simplu făcută și născută pe acest pământ pentru ca ceilalți să mă folosească, pentru ca eu cumva să le pun în slujba lor toată viața mea, toate resursele mele, astfel încât eram cumva un fel de sclavă. Lucru care, desigur, mi-a afectat identitatea, mi-a afectat relațiile, mi-a afectat absolut tot.
Și cum s-a întâmplat? Deci ai înțeles, am înțeles că nu ai conștientizat lucrul acesta până în 2009. Există posibilitatea ca oamenii trăind traume puternice, ca de exemplu acest abuz, să nu conștientizeze că el are cu adevărat o legătură directă cu comportamentul, cu viciile, cu felul în care nu ți se împlinește viața, da?
Mai mult ca sigur. Mai mult ca sigur. De altfel, sunt foarte multe persoane, de când am povestit cumva public, abia în 2015 am fost capabil să fac acest lucru, până atunci n-am putut, dar în 2015 am reușit, pentru că este un proces. Și într-adevăr, după aceea, foarte multe persoane au început să mă contacteze pe acest subiect, mai ales că oamenii spuneau, da, tu ești coach, tu zâmbești tot timpul, tu ești tot timpul optimistă, tu ești cum asemenea traumă. Păi uite, asemenea traumă, că până nu te vindești de ea, ea oricum rămâne acolo. Dacă tu nu te vindești de ea, pur și simplu îți uneltește viața, îți hățuiește viața dincolo de conștiința ta, nici nu știi de ce te comporți într-un anume fel. Nu știi de ce ești dependent de mâncare, de ce ești dependent de relația cu altcineva, dependent de suferință. Mm-hmm. Wow! Eu cred că m-am vindecat de această dependență de câțiva anișori. Adică de 1, 2, 3, 4 ani de genul ăsta și lucrezi după 2007 cu mine. Adică sunt foarte multe dependențe de care oamenii nici măcar nu sunt conștienți că sunt dependențe. Și au o suferință surdă.
Și ce te-a ajutat să devii conștientă de această traumă?
Păi, în primul rând, am început călătoria spre mine. Deci în 2007 am început călătoria către mine. Adică am zis, măi, Loredana, cine Dumnezeu ești tu?
Acel drum între minte și inimă.
Între minte și, exact, acel drum între minte și inimă. Abia în 2007 l-am început, însă a fost extraordinar că l-am început.
A fost ceva care a declanșat această căutare?
La mine, da. O depresie foarte puternică, pentru că eu mă ascundeam în spatele muncii.
Ca să nu stau eu cu mine. Acolo a fost unde te-ai refulat.
Da. Ca să nu stau eu cu mine, pentru că mă apucau depresiile, evident. Că na, când stai cu tine și te gândești, începi să-ți aduci aminte și diverse lucruri. Așa că mai bine ia.
Acel conflict la interior,
fugă.
Da?
Sigur că da. Și o luam la fugă prin muncă. Bine că măcar m-am dus prin muncă și m-am dus spre droguri sau alte direcții, pentru că calea e aceeași.
E tot o formă de dependență.
Desigur, absolut, absolut. Eu înțeleg perfect cum există oameni care mor muncind. Înțeleg perfect acest concept, pentru că eram la un pas de el. Și momentul meu a fost 2007 și atunci am spus, ok, ce pot să fac? După ce am stat 6 luni în pace, am plâns și toate cele. Am zis, ce pot să fac? Mi-a mai venit așa și o cireșică mică pe tort, un cancer de col. Pentru că nu întâmplător vin lucrurile astea. Da. Și am spus, bun, ce pot să fac?
Nu vine niciodată singur.
Sau pe de altă parte, conștientizările nu vin singure. Adică eram la o răscruce. Pentru că eu cumva, în tinerețea mea, aveam gânduri de suicid. Când am devenit adult, nu mai erau gânduri de suicid, dar erau gânduri de genul dacă mor într-un accident, ce bine că aș scăpa de toate. Adică nu mă sinucid eu că e păcat, dar dacă mor într-un accident, e pe acolo.
Gânduri morbide.
Sigur, complet dăunătoare și complet necreștire, pe de altă parte, să le zic așa. Adică complet dăunătoare pentru mine și pentru cei din jur. Plus că viața mea era o chestie nici să fac, nici să nu fac. Na, dacă tot mor cumva și... mi-am dat seama abia de acest mecanism, abia de câteva luni încoace. Nu l-am conștientizat atunci. Însă atunci a fost momentul când, cumva, cred că Dumnezeu a decis pentru mine și a spus, băi, fată, hai să vedem acu-iacu, ori la stânga, ori la dreapta. Ce cărare iei? Și mă bucur că am ales cărarea vieții. E adevărat că m-au durut lucrurile pe care le-am aflat ulterior, însă am ieșit din auto-minciună. Am ieșit din iluzia aceea pe care o trăiam și nu era adevărată, lucru care se vedea în corpul meu într-un mod dramatic la nivel de boală.
Deci, practic, ai conștientizat că multe lucruri și inclusiv depresia respectivă au rădăcini în copilărie.
Desigur.
Au trebuit să conștientizezi.
Desigur. Fără conștientizare nu poți să faci nimic.
Ai avut un ajutor în această conștientizare?
M-am dus la cursuri. Am început să fac cursuri. Nu m-am dus la un terapeut, nu m-am dus la... Bine, pe vremea aceea nu erau coach, dar nu m-am dus la un specialist, pentru că încă eram cumva în ignoranță și spuneam că trebuie să fii nebun să duci la un specialist. Nu e așa, dar la vremea respectivă eu așa credeam. În schimb, m-am dus la cursuri. Am început să fac cursuri. Cursuri de coaching, de programare neurolingvistică, de analiză tranzacțională, cursuri pe care eu acum le țin. În academie, le susțin în academie. Și pentru că mie mi-au salvat viața. Adică mi-au schimbat viața, pe de o parte mi-au salvat-o, pe de altă parte mi-au schimbat-o într-un mod extraordinar de în bine, în ușor, în frumos, în etică, în iubire și în recunoștință. Lucruri de care înainte nu prea știam. Așadar, primul pas este să conștientizezi ceea ce ți s-a întâmplat, să accepți că s-a întâmplat, să nu te mai lupți, pentru că aici e durerea imensă. Oamenii stau în negare. Eu am făcut treaba asta atâția ani, pentru că era atât de mare durerea și atât de mare discrepanța între ce gândeam eu că sunt părinții mei și, în realitate, ce impact nociv au avut asupra vieții mele. Era o discrepanță atât de mare încât nu o puteam cuprinde. Și de aceea era lupta aceea și de aceea era furia aceea și cu atât mai mult trauma se adâncea și se ascundea. Deci primul pas e să conștientizezi, apoi să-ți accepti că s-a întâmplat și apoi să începi vindecarea.
Există posibilitatea ca după ce ai conștientizat să te blochezi acolo?
Desigur. Sunt oameni care își au viața.
Odată ce se întâlnesc cu realitatea, nu o acceptă.
Da.
Asta este diferența. Deci al doilea pas ar trebui să fie acceptarea.
Acceptarea că s-a întâmplat, să nu te mai lupți. De aici...
Adică să nu te mai lupți cu ce? Cu ce se luptă?
Cu realitatea. Cu realitatea. Practic este o luptă între auto-minciuna creată ca să poată supraviețui și realitatea absolută la nivel de fapte care chiar s-au întâmplat și acestea două de obicei sunt așa de depărtate și așa de antagonice încât pur și simplu omul nu știe ce să facă. Și dacă nu reușește să treacă la pasul următor, să înceapă vindecarea, este posibil să rămână în zona aceea și probabil să și moară, pentru că nu poți să stai în zona aia. Ori te sinucizi, ori te vindeci. Nu poți să stai în zona aceea. E nevoie să faci ceva. Ce? Și atunci, de preferat, desigur, să începi să te vindeci. Este un proces care, într-adevăr, doare, însă eliberează. Este ca atunci când ai o bubă, nu o mai pansezi, nu te mai faci că nu o vezi, nu te mai faci că nu te deranjează puroiul și toate cele. Te duci, ai curățat tot, te-a durut atunci, dar după aceea ai scăpat și poți să trăiești viața. De genul acesta este lucrul cu o traumă. Nu-i ca... Nu e o chestie, hai să ne și placă, hai să ne fie și nu știu cum. Nu, e destul de dureros. Însă este eliberator într-un final. Procesul de vindecare este un proces asumat și este al fiecărui om în parte. Nimeni nu mă putea vindeca pe mine, nici soțul meu, nici abuzatorul meu, nici mama mea. Cu toate că eu ani de zile am crezut că se poate lucrul acesta. Dar nu se poate. Vindecarea este un proces pe care tu îl faci singur. Indiferent că celălalt își recunoaște sau nu își recunoaște greșeala în fața ta, nu contează. Vindecarea are legătură 100% cu persoana care este în acel proces și este responsabilitatea acelei persoane. Așa că e important să fiecare să-și asume.
Și practic, odată ce am acceptat realitatea, care ai spus că este pasul 3?
Următorul pas, să încep vindecarea. Cum încep vindecarea?
Asta era întrebarea. Cum facem
în primul
vindecarea?
Rând, să spui. E primul pas, să spui cuiva, drag ție, ce ți s-a întâmplat. Este un pas, pentru mine a fost infinit de greu. Soțul meu a spus abia în 2012-2013. Eu în 2009 mi-am adus aminte, iar lui am fost capabil să-i spun 2012, dacă nu chiar 2013. Nu puteam.
S-a schimbat într-un fel relația voastră de atunci, de când ai spus?
Relația noastră se schimbă continuu, pentru că lucrăm la ea.
Mă refer... Poate ai văzut o îmbunătățire pentru că sau
sunt cazuri și cazuri. În cazul meu, soțul meu a spus: "A, de asta eu nu-i puteam suporta." Dar el a căpătat o logică. Tot ceea ce simțea, el a căpătat o logică, pentru că el, într-adevăr, nu s-a înțeles niciodată bine cu ei, iar eu îl obligam să se înțeleagă bine cu el. Nu-mi dădeam seama că l-abuzam, dar asta era partea a doua. În schimb, relația noastră, practic, nu pot să zic nici că s-a îmbunătățit, nici că s-a stricat. A mers înainte pentru că o relație ține de ambii parteneri și nu neapărat de traumele unuia sau celuilalt, ci ține de ce hrănim și ce aducem în relație. În schimb, a fost tot timpul lângă mine, inclusiv când am făcut denunțul la poliție, pentru că și acesta este un pas important. Adică următorul pas...
Dacă a fost un abuz, trebuie ce... să se întâmple treaba asta.
Desigur, pentru că altfel eu sunt complice la următoarele abuzuri pe care le face. Hai, până atunci nu aveam puterea, nu mi-am adus aminte, nu toate cele. Eram eu un proces meu de supraviețuire. Dacă tot am supraviețuit, hai să nu fiu complice. Hai să-mi fac simțul civic și să aduc autorităților la cunoștință.
Și cum s-a rezolvat această denunție?
Păi nu s-a rezolvat în niciun fel partea de denunț, pentru că s-a prescris. după 15 ani se prescrie fapta.
Înțeles.
Și nu am reușit să fac
dar
nimic.
Dar ai făcut-o în scop terapeutic special pentru
tine? Eu am făcut-o pe de-o parte, am avut două direcții. Pe de-o parte am spus nu pot să fac ceea ce a făcut mama mea, să bage capul în pământ și să-și ascundă toate cele. Nu pot să fac treaba asta, deci este nevoie să expun, indiferent că poate vor fi oameni care mă vor judeca, cum au și fost și este ok, pe de-o parte. Iar pe de altă parte am spus am nevoie să aduc la cunoștință cuiva că s-a întâmplat la nivel de autoritate, astfel încât să împiedic pe cât posibilele repetiții, pentru că un pedofil nu se vindecă așa cu una, cu două, ba chiar posibil deloc dacă nu-și asumă și nu face terapie și toate lucrurile astea, ceea ce nu s-a întâmplat cu ei.
Cred că lucrurile acestea trebuie conștientizat și la nivelul societății, pentru că lucrurile astea se întâmplă și le negăm de multe ori.
Desigur. Da. Una din 5 fete și unul din 10 băieți.
Wow.
Până la 18 ani sunt supuși unui, cel puțin unui abuz sexual. Eu, după ce mi-am deschis cutia Pandora, am descoperit că n-am fost doar abuzată de tatăl meu sexual, au fost și alți abuzatori.
Extraordinar.
Din păcate, lucrurile așa se întâmplă.
De unde știi că te-ai vindecat? Care sunt semnele? Care sunt semnele unei vindecări?
În primul rând, uite, acum pot să vorbesc fără să plâng. Ceea ce acum 2 ani nu eram capabilă. Nu eram capabilă. Deci pot să vorbesc fără să plâng, fără să am ură, fără să am diverse emoții față de părinții mei. În momentul de față, eu știu că i-am iertat. Cum știu treaba asta? Nu înseamnă că i-am iertat tolerându-i. Eu nu am nicio relație cu ei în momentul de față. Nu avem niciun fel de relație.
E confruntat cu ceea ce...
Desigur, în 2014. Și el a spus că-s visele mele erotice de adolescentă. Iar mama mea a bânguit ceva și cu asta basta. Deci cam aia a fost. După care...
Și practic n-ai reușit să te împaci cu ei.
Nu.
Care e diferența dintre împăcare și iertare? E posibil să iertăm fără să ne împăcăm cu cineva?
Absolut. Eu i-am iertat și nu am niciun fel de relație cu ei. Înainte aveam o relație cu ei și nu iertasem.
Interesant. Da. Deci poți să te împaci fără să ierți.
Da.
Doar de dragul de a menține o relație falsă până la urmă.
Exact, doar de dragul de a menține o relație falsă și că așa trebuie să fie să ai relații cu părinții, cu părinții tăi. Eu credeam foarte mult treaba asta, că e păcat să n-ai niciun fel de relație cu părinții tăi și atunci na. Numai că la un moment dat s-a pus în mintea și în sufletul meu, s-a pus întrebarea dacă continui așa unde ajungi? Cu prefăcătoria și cu minciuna și cu... Dar în realitate, de fapt, unde ajungi? Și era clar că nu ajungeam nicăieri bine. Și acum, da, i-am iertat pentru că nu am niciun fel de sentiment, nu mai am niciun fel de sentiment de ură, de răzbunare, de să le vreau rău sau ceva de genul acesta. Nu, pentru că eu știu că fiecare plătește în dreptul lui, așa încât nu e nevoie să fac eu ceva anume. Eu mi-am făcut simțul civic, am spus public, inclusiv la televizor, acest lucru, astfel încât oamenii din jur, pentru că sunt persoană publică și oamenii din jur... din comunitatea respectivă mă cunoșteau dinainte să rup relația cu ei și mă știau și atunci să fie conștient să nu-și lase copiii împreună cu un posibil abuzator. Astăzi nu știu dacă mai abuzează, nu știu, dar pe vremuri da. Și atunci m-am asigurat de partea aceasta. Am făcut denunțul la poliție, am inițiat și o schimbare a legii, numai că cu legii justiției și cu toate cele din 2015 începând, până acum nu s-a întâmplat nimic. Dar eu sunt aici, sunt răbdătoare, astfel încât și victima să aibă dreptul să ceară deschiderea anchetei, pentru că în momentul de față în România numai cel care este învinuit are dreptul să deschidă ancheta ca să-și apere onoarea.
Ce interesant.
Nici eu n-am știut până în acest context, evident.
Tu acum ești coach. Cum îi ajuți pe oamenii care au trecut prin traume să treacă prin acest proces al vindecării?
Păi, în primul rând, fiind alături de ei, nejudecându-i și punând foarte multă iubire. Dar iubire din aceea nu romantică, să ne înțelegem, da? Iubire din aceea cum ne iubește Dumnezeu pe noi, din punctul meu de vedere. O iubire pură, o iubire în care omul să poată să crească. Pentru că atâta vreme cât cineva vine la tine și își pune sufletul pe masă, este responsabilitatea ta să te porți cu iubire și cu blândețe față de tot ceea ce persoana respectivă a spus și desigur foarte confidențial. Concret, cum îi ajut pe oameni? Scoțând diamantul din interiorul lor. E adevărat că am un talent și o abilitate foarte mare în a identifica și obstacolele majore din calea ceea ce își doresc și curățând acele obstacole, vindecând acele obstacole, atunci într-adevăr să poată să-și vadă de viață în continuare, să scoată geniul la suprafață. Chiar inițial mă numeau doctor de suflete.
Ce frumos! E un lucru foarte frumos și ți se potrivește. Loredana, suntem la finalul emisiunii și avem la finalul emisiunii o rubrică. Rubrica se numește Inimă sau Minte. Este o alegere artificială. Am aici două plicuri. Două plicuri în care am câte un citat. Și te-aș ruga să alegi unul dintre cele două plicuri, să-l deschizi și să comentezi citatul de acolo. Și ne spui și de la cine este. Așadar?
Ok. Ia să vedem ce aleg. Tu acum mă pui să aleg dintre ele două, când ultimii 10 ani din viața mea tocmai am făcut călătoria să le împac, știi?
Exact.
Și acum mă pui
la urmă,
în situația
urmei, scoțându-l,
de a alege una.
Vei merge spre cealaltă, o să vezi.
Am înțeles. Ok, bun. Hai să încep cu creierul. Că zic eu că este undeva la butoane, la butoanele oficiale, că la butoanele neoficiale este mintea. Am zis, hai să scoatem pe cel de la oficial. Când eram copil, vorbeam ca un copil. Simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Apostolul Pavel. Super tare! Super tare!
Cum se potrivește ceea ce spune Pavel în experiența ta, în depășirea acestor traume ale copilăriei?
Păi e foarte simplu. Am renunțat la furie. Am renunțat la acele sentimente din copilăria mea în care practic nu eram eu și nu știam cum să le gestionez și acum, pentru că sunt mare, îmi dau voie să renunț la nu la trecutul meu, să mă mint că n-a fost sau ceva, nu, să renunț la emoțiile acelea negative pe care le-am trăit în copilăria mea, pentru că o mare parte din copilăria mea pur și simplu nici nu mi-aduc aminte. Și emoțiile în general față de ea erau foarte negative. Așa încât dacă atunci când eram copil făceam toate ca un copil, acum ca adult aleg într-un mod conștient, că toți suntem la chestia cu creierul, da? Cu creierul, într-un mod conștient, să mă vindec și să-mi asum că ce am trăit așa a fost potrivit să fie pentru mine și până la urmă a fost călătoria mea care m-a adus aici.
Deci, și probabil te-a făcut că ceea ce ești.
Exact. Și mi-a dat și o misiune până la urmă pe pământul acesta și de aceea fac tot felul de campanii cu Poliția Română, cu Asistența Socială pentru elevii din liceu, tocmai în acest sens de a aduce la iveală toate aceste
lucruri. O să vorbim despre asta într-o altă ocazie. Loredana, mulțumesc foarte mult pentru că ai fost împreună cu noi. Îți mulțumesc pentru ceea ce ai ales și pentru felul în care ne-ai spus despre experiența ta și despre pașii spre vindecare. Acum sper că ne vom întâlni și într-o emisiune ulterioară, cu siguranță. Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Acum, ceea ce vreau să vă spun, pentru că ne despărțim deocamdată, este că dacă ai în viață o criză, dacă ai ceva traumă de depășit, nu uita că trebuie să-ți asculți inima cu minte. Așadar, urmează o inimă cu minte. La revedere!